Endabeni zethu ngamafitshane lamhlanje. Izakhamizi zeHarare zithukuthele ngesinqumo esethulwe ngumthethwandaba weHigh Court esivumela amakhansili ukuvalela amanzi labo abalezikwelete zamanzi zisithi lokhu yikwephula ilungelo lazo.
Ozima ukuthi sithole umsebenzi siyaselokhu ezivuka njenje abantu abangafundanga and laba abantu badusemsebenzini lathi sebeqotshiwe so sebejoyine thina so kunzima ukuthi sithole imali ombona ungcono ukuthi hayi thina silandela abanye lathi siye phandle kwelizwe sinxisiye eGoli siye eBotswana nxa uvuma siye ePhejele ngoba lapho ezimbabhevela usahlale.
Endabeni zethu eziphathelane lezandlubhe lezankathaze ezidibana labantu empilweni esilazo liviki intatheli zindaba zethu zikhulume labantu abathile abakhala ngokoma kwempilo. Ikomiti yeqembu lenguqu ele Highlanders ihlangene lamhla icubungula ukuhluphayo kuleli qembu okugoqela ukunqotshwa kwalo ngele chicken in ngempela sonto edluleyo okungabangela ukuxotshwa komqeqeshi walo uBongani Mafu. Lingakhohlwa uhlelo lwe-Live Talk lapho esixoxisana ngohlupho lwamanzi osolukhathazile emadolobheni amaningi ilizwe lonke ngesikhathi idale leHarare High Court lalo linquma ukuthi abantu bavalelwe amanzi abalezikwelete.